Hello.
Hello, hello, selamat petang.
Selamat datang. Ya.
Cik Muhammad Syazwan Ikhwan.
Ah, ya, betul.
Okay, saya dari Inti Deras Baik, kedai motor, nak buat sedikit pengesahan boleh?
Ah, boleh, boleh, boleh.
Jadi boleh saya tahu hubungan Encik dengan Puan Nur Noraglina?
Sepupu.
Sebab, okay.
Ah,
Jadi
ya.
boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Boleh. Nombor 404.
Okay.
Rendah Kementi
Okey.
28200
Okey.
Bandar Bera Pahang.
Anda boleh faham. Okey. Jadi itu saja
Okey.
untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, sama.